πρώτο πρόγραμμα.
Αυτός είναι ο Μάνος Λοΐζος, αυτό είναι το Χελιδόνι και 42 χρόνια χωρίς το Μάνο Λοΐζο. Είναι πάρα πολλά, αλλά το χωρίς είναι σχετικό. Έχουμε πολλές φορές πει ότι περνούν στην αθανασία όλα αυτά τα διαμάντια που έχουν γραφεί, που έχουν ερμηνευτεί, που έχουν δουλευτεί, που έχουν ακουστεί σε κλειστά δωμάτια, που έχουν παιχτεί και παίζονται στα ραδιόφωνα, που ακούγονται σε μεγάλες συναυλίες μέχρι και τώρα και θέλω να πιστεύω και σχεδόν στο πολύ μακρινό μέλλον.
Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα απ' τη φυλακή και έχοντας περασμένα τα 40. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, να τον αχέρι σου σε ένα ύφασμα γαλάζιο ξεχασμένο και να με στα μαλλιά σου η ραθυμιά η περήφανη της Ισταμπούλ της γης μου η ραθυμιά η περήφανη της Ισταμπούλ της γης μου.
Αυτό εδώ, γιατί πολλές φορές αναρωτιόμασταν και διαγωνιζόμαστε και λέμε, ας πούμε, όσοι αγαπάμε το Λοΐζο, και νομίζω ότι όλοι αγαπάμε το Λοΐζο, και λέμε τι μας αρέσει περισσότερο, ο ποιητής Λοΐζος, ο αγωνιστής, ο μαχητικός, το πολιτικό επαναστατικό του τραγούδι ή ο ερωτικός Λοΐζος.
Μια λέξη που είχε σπίτι τάδε μέρα, στο τάδε μέρο. Όχι η λέξη ίδια, μ' αυτός ο τρόπος που είναι. είχε, που είχε μέσα της να κλείνει όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, για σένα θα σκαλίσω ακόμα τόσα πράγματα. Θα φτιάξω ένα μικρό κούτι, ένα δαχτυλίδι. Θα υφάνω τρεις ώριες μετάξι και ξαφνικά πετιέμαι ορθός, τρέχοντας να χουβδώσω του παραθυριού τα καγγέλα και να φωνάξω στο γαλάζιο ουρανό της Λευτεριάς. Όλα μου τα τραγούδια, όλα μου τα τραγούδια που γράψα για σένα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα τη φυλακή και χοντάς περασμένα, περασμένα τα σαράντα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα απ' τη φυλακή και χοντάς περασμένα τα σαράντα.
Ναζίμ Χικμέτ βεβαίως, απόδοση από τον Γιάννη Ρίτσο, και φυσικά αυτοί οι δύο συνέβραξαν για αυτό το υπέροχο κείμενο. Ναζίμ Χικμέτ στο κανονικό και στο πρωτότυπο, ο Γιάννης Ρίτσος στην απόδοση στα ελληνικά και ο Μάνος Λοΐζος που απέδωσε με αυτό τον τρόπο. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Είμαστε ήδη στην Τρίτη, είμαστε στις 17 του Σεπτέμβρη και κοιτάζω εδώ τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη από το σημείο που στις παλιές εγκαταστάσεις, δηλαδή της Motor Oil, που ξέσπασε λοιπόν η πυρκαγιά. Δεν είναι κοντά σε δεξαμενές με καύσιμα. Τα νοσοκομεία στο Θριάσιο και την Κόρινθο έχουν τεθεί σε ετοιμότητα, έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα ψύξης και πυρόσβεσης και φυσικά ήχησε το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Επικοινωνήσαμε νωρίτερα μαζί με τη Μαρία Σφυρόαερα και με τον δήμαρχο της περιοχής, ο οποίος είπε ότι δεν φαίνεται να απειλείται κάτι, να βγει δηλαδή η φωτιά από τα δηληστήρια, και μέχρι τώρα τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Ωστόσο δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση, γιατί όλοι οι εργαζόμενοι, οι αρχές, οι πυροσβέστες, η πολιτεία είναι από πάνω για να μπορέσουν να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με την εικόνα λοιπόν που έχουν ως τώρα οι αρχές, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται έμφορτες δεξαμενές. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί εδώ και αρκετή ώρα έχει σημάνει συναγερμός και στην περιοχή, αλλά φυσικά και στα δημοσιογραφικά γραφεία. Τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, αναρωτιέστε γιατί και πώς, λόγω του πολύ πυκνού καπνού. Η κατάσβεση θεωρείται δύσκολη και ο σχεδιασμός είναι να γίνει διαβροχή όλης της περιμέτρου, προκειμένου να μην επεκταθεί πέρα από το σημείο που έχει ήδη ξεσπάσει. Και φυσικά γι' αυτό το λόγο δημοσιοποιούνται και δίνονται στα μέσα ενημέρωσης δελτία περισσότερο και όχι. Δεν αναφέρεται, δεν υπάρχει περίπτωση μάλλον εύκολα να βρεθεί άνθρωπος να μιλήσει αυτή την ώρα. Φυσικά υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική Οδό, στο σημείο που θα σας πούμε αμέσως τώρα. Στην Εθνική Οδό λοιπόν, στο σημείο έχει κλείσει η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου και σύμφωνα με την Hellenic Train διεκόπηκε η κυκλοφορία των τρένων, εννοείται στο τμήμα μεταξύ Κινέντας και Κορίνθου. Η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του κόμβου των Αγίων Θεοδόρων και ως το ύψος των Διοδίων Καλαμακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει διακοπεί. Σύμφωνα, όπως σας είπαμε, την Hellenic Train διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων και με εντολή της πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, η αμαξοστοιχεία 1324 παραμένει στο σταθμό της Κινέτας και η αμαξοστοιχεία 1327 παραμένει στο σταθμό της Κορίνθου. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, αναμένονται πιθανές ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Πώς είστε και τι κάνετε, εδώ λοιπόν είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. 7 με 8 το μένουμε πρώτο σε πλήρη έτσι εξέλιξη. Έχουμε ξεκινήσει με αναφορές μουσικές, με αναφορές στο λεγόμενο σαν σήμερα, με ενθύμησες και με πράγματα που όλους μας έχουν ζυμώσει, μας έχουν φτιάξει ένα ψυχισμό και μια καλλιέργεια που είναι αυτό που λέμε το καλό ελληνικό τραγούδι. Και μέχρι τις 8 λοιπόν θα είμαστε παρέα. Φυσικά θα κινούμαστε στη γνωστή ισορροπία μεταξύ επικαιρότητας, δηλαδή προσγείωσης, και μουσικών αναφορών ή οποιοδήποτε άλλο θέμα έχουμε διαλέξει. Ελπίζω να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Πολύ ωραία τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, πολλά και όμορφα. Σε πολύ λίγο εμείς θα πάμε σε θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, γιατί από το πρωί, μάλλον από το μεσημέρι περίπου και μετά, είχαμε ανακοινώσεις που αφορούν πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας, σχετικά με τα κριτήρια για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου». Πάμε στο τραγούδι μας. Πάμε στο τραγούδι μας και σε λίγο θα έχουμε την ενημέρωση που θα θέλαμε. Και αυτός ο Τζακ Σαβορέτη που είναι πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό, θα ανέβει στον Λυκαβητό νομίζω αυτή την Παρασκευή. Πολύ ωραία ονόματα γενικά, πάρα πολλές συναυλίες και τώρα που μιλάμε ας πούμε είναι σε απόλυτη εξέλιξη η μεγάλη συναυλία για τον, για τον Παύλο Φίσα. Συμπληρώνονται τα χρόνια, ο πόνος δεν υποχωρεί, η απώλεια και φυσικά όλο αυτό που ακολούθησε. Έχει μείνει λοιπόν αυτή η παρακαταθήκη, δεν είναι πολύ ωραία λέξη. Έχει μείνει πάντως η μνήμη ζωντανή και συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και πάρα πολλά συγκροτήματα και σήμερα που μιλάμε μέχρι πολύ αργά το βράδυ στα λοιπάσματα Δραπετσόνας, πολλοί κόσμος όλων των ηλικιών ξέρω ότι θα κατέβουν εκεί για να παρακολουθήσουν τις μουσικές και άλλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα κυρίες και κύριοι, και ενώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου δεν θα μπερδέψεις τα δύο προγράμματα, άλλο το σπίτι μου 2 και άλλο το αναβαθμίζω το σπίτι μου. Και ωστόσο, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό, εγώ βγήκα στην αναφορά τώρα και το είπα ότι φαίνεται σαν να τα μπέρδεψα επειδή οι ανακοινώσεις έπεσαν σήμερα μαζί. 2-2 που λένε. Και είπαμε να τα ξεχωρίσουμε, να τα ερμηνεύσουμε, να τα πούμε, να τα κάνουμε πιο λιανά με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, αν και δεν μας χωρίζουν πολλά μέτρα.
Έλατε, έχουμε λίγο πλάκα, ναι, είμαστε στα ίδια γραφεία περίπου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άκη. Και ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται και ναι. Καλό φθινόπωρο να πω.
Ναι, για όσους αισθάνονται...
Φθινοπορεινή.
Ναι, για όσους το πήραν απόφαση ότι το χαιρετήσαν το καλοκαίρι, γιατί είναι και αυτοί οι οποίοι πεισματικά αρνούνται να το χαιρετήσουν.
Γιατί δεν μπορεί να κάνει κανείς καλοκαιρινά ωραία πράγματα μέσα στο φθινόπωρο.
Μπορεί να κάνει, αυτό λέω. Μπορεί να κάνει. Απλώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να τα βαφτίζουν καλοκαιρινά.
Α, μάλιστα.
Ναι, σου λέει, θα πάω για ένα καλοκαιρινό μπάνιο, για όχι για ένα φθινοπορεινό. Του αρέσει, κοίτα.
Ναι, είναι θέμα εντύπωσης, ναι, καθαρά. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό. Λοιπόν, δεν βαφτίζεται τώρα τίποτα λάθος, δεν υπερφορτώνεται κάτι. Είναι κανονικό το πρόγραμμα, το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 1 τελείωσε.
Ναι.
Έχει τελειώσει.
Ναι.
Ναι.
Και νομίζω ότι έχει διατεθεί όλος ο προϋπολογισμός. Τώρα δεν αποκλείεται, εντάξει, μπορεί να έχουν μείνει ακόμα κάποιες αιτήσεις. Γιατί αυτό πάει με αιτήσεις οι οποίες εξετάζονται από τις τράπεζες. Διότι εδώ να το διευκρινίσουμε. Ότι όταν ακούει κάποιος σπίτι μου ένα, το σπίτι μου ένα, ξέρω εγώ, είχε ένα δισεκατομμύριο προϋπολογισμό, δεν είναι ότι το κράτος δίνει το ίδιο ένα δισεκατομμύριο στους πολίτες για να πάρουν σπίτια. Το κράτος με αυτό το ένα δισεκατομμύριο που ήταν το σπίτι μου ένα, καλύπτει,
ναι,
ένα μεγάλο μέρος του επιτοκίου, ώστε η οικογένεια που ήθελε να πάρει σπίτι θα πάει στην τράπεζα και αντί να πάρει το δάνειο για το σπίτι της
από
με
4 τράπεζα
και με 5% επιτόκιο, θα το πάρει με 1, με 2,
ναι,
με 2 κόμμα κάτι.
Με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους.
Ακριβώς.
Αλλά η τράπεζα, τράπεζα. Ενώ φυσικά. Είναι,
ναι,
το σύστημα που μεσολαβεί.
Ναι, το χρήμα, ναι, το χρήμα για να πάρει το σπίτι το δίνει η τράπεζα.
Ναι.
Το δημόσιο δίνει στην τράπεζα. Ο πολίτης από το δημόσιο απευθείας
συγγνώμη, ναι,
δεν παίρνει τίποτα. Η τράπεζα παίρνει ένα μέρος, όχι ένα μέρος, παίρνει το επιτόκιο που γλιτώνει ο πολίτης.
Μάλιστα.
Ο πολίτης θα γλιτώσει, ας πούμε, 200 ευρώ το μήνα, 150 το μήνα. Θα τα γλιτώσει, θα πληρώσει δηλαδή μικρότερη δόση. Αυτά τα 150 ή τα 200 η τράπεζα προφανώς δεν τα χαρίζει, η τράπεζα τα θέλει. Απλώς δεν θα τα πάρει από τον πολίτη, θα τα πάρει από το κράτος.
Μάλιστα.
Θα καλύψει το κράτος ένα μεγάλο μέρος του επιτοκίου. Ας πούμε τώρα στο σπίτι μου 2.
Πάμε στο σπίτι μου 2.
Καλύπτει το 50%, μισό επιτόκιο. Ή αν είσαι τρίτεκνος, πολύτεκνος, σου καλύπτει το 75%.
Πω, πολύ. Και ειδικά τώρα, καλά το είπες, έχει εξισωθεί ο τρίτεκνος με τον πολύτεκνο, οπότε είναι πολύ καλύτερο.
Ναι, τώρα σε ένα επιτόκιο 4,5%. Ο τρίτεκνος θα πληρώσει 1,1, δηλαδή 1%, λίγο πάνω από 1% επιτόκιο.
Το επιτόκιο το καταλαβαίνω απόλυτα. Και τους δικαιούχους, τον αριθμό νομίζω είναι 20.000. Να...
Όχι, είναι 20. Όχι. Είναι 20.000.
Ναι.
Η δυνητική, όχι, δικαιούχοι είναι πάρα πολλοί.
Αυτοί
πρόγραμμα...
που θα πάρουν όμως τελικά το
αυτοί
χρήμα
που θα πάρουν,
στα
επειδή,
χέρια τους...
επειδή ο προϋπολογισμός λοιπόν είναι συγκεκριμένος, είναι 2 δις.
Ναι.
Και όταν εξαντληθεί δεν μπορεί να δώσει κι άλλα.
Ναι.
Θεωρητικά, αν ο προϋπολογισμός ήταν ανεξάντλητος, Αν έλεγε.
Καλά, ναι, ευχαριστώ πολύ.
Αλλά είναι πολύ θεωρητικό αυτό.
Ναι, ναι.
Θα μπαίνανε και άλλοι. Δεν, τα κριτήρια. Είναι, εντάξει, δεν είναι απελευθερωμένα πλήρως. Πρέπει να έχεις ένα σχετικά χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο, έχει διευρυνθεί το εισόδημα που πρέπει να έχεις.
Θα το πούμε τώρα.
Είναι πιο...
Αλλά αυτό που κυκλοφορεί σε επιχειρηματικούς τίτλους και θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε, Άκη, είναι αυτό, ότι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Είναι σωστό αυτό?
Το χωρίς εισοδηματικά κριτήρια είναι για το άλλο πρόγραμμα. Για το,
το
ανακαινίζω ή
αναβαθμίζω.
Το αναβαθμίζω.
Θα το πούμε μετά. Το παγώνω λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε λοιπόν.
Το σπίτι
στο
μου δύο
σπίτι
έχει,
μου δύο.
Έχει εισοδηματικά κριτήρια. Αν είσαι εργένης, μονομελές νοικοκυριό δηλαδή, ένας άντρας ή μία γυναίκα. Φυσικά δεν, το σπίτι, αυτό το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε όποιον σώνει και καλά έχει παντρευτεί. Έτσι, μπορεί να θέλεις να μείνεις μόνος σου ή ναι. μόνη σου. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις εισόδημα μέχρι 20.000, αν είσαι μόνος σου. Μέχρι 20.000. Ναι. Αν είσαι τώρα ζευγάρι, χωρίς παιδιά, πρέπει να έχεις μέχρι 28.
Ναι.
Και αν έχεις και παιδιά, είναι συν 4, αν δεν κάνω, ναι, συν 4 για κάθε παιδί.
Ναι, δεν κάνεις λάθος.
Οπότε, τόσο, δηλαδή...
Προσάυξηση για κάθε τέκνο 4.000 ευρώ.
Οπότε, 28 το ζευγάρι, αν αποκτήσει και ένα παιδί, πρέπει το ζευγάρι να βγάζει μέχρι 32 το χρόνο.
Μάλιστα.
Αν έχει και ένα παιδί. Αν έχει δεύτερο παιδί...
Είναι πιο λογικό αυτό, αλλά και πάλι χαμηλά είναι. Θα μου πεις, αν δεν ήταν χαμηλά... Σχετικά χαμηλά, δεν θα είχαν ανάγκη να πάρουν πρόγραμμα τέτοιο.
Σωστά. Εδώ έχεις ένα δίκιο ότι ένα ζευγάρι το οποίο αντί για 28 βγάζει 40, ενδεχομένως ναι, να μπορούσε να πάρει κανονικά ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων τώρα.
Τέλος
ας,
ναι,
ας
μην
μιλήσουμε υποθετικά.
Που... Ναι,
ας μιλήσουμε για αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν είπαμε ότι ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών υπάρχει και ένα εισοδηματικό κριτήριο. Είπαμε για τα επιτόκια, πληρώνεις μισό επιτόκιο, δηλαδή ένα ζευγάρι με ένα παιδί, με δύο τέλος πάντων, το λέω αυτό γιατί μέχρι και δύο παιδιά πληρώνεις μισό επιτόκιο, από τρία παιδιά και πάνω πληρώνεις
το 25%. 25%.
Πάμε λοιπόν σε ένα νοικοκυριό που είναι το ζευγάρι χωρίς παιδιά ή έχει ένα παιδί ή έχει το πολύ μέχρι δύο. Εκεί λοιπόν για να πάρει ένα δάνειο ας πούμε 150.000 ευρώ γιατί υπάρχει ταβάνι 190. Έτσι, δεν μπορείς να μπεις σπίτι μου 2 και να πας στην τράπεζα και να αιτηθείς δάνειο 300.000 ή 250.
Δεν μπορείς να πεις ότι μέχρι 190 μου δίνετε εσείς και το υπόλοιπο το παίρνω μόνος μου. Δεν μπορείς.
Όχι, αυτό μπορείς. Αυτό μπορείς.
Λέω,
αλλά
πότε.
Το δάνειο. Το
πηγαίνω
δάνειο...
συνέχεια εγώ στα μεγάλα ποσά.
Το δάνειο που θα πάρεις θα είναι μέχρι 190. Εντάξει, προφανώς αυτό τώρα θα πει κάποιος. Άρα, αν κάποιος έχει άλλα 100 χιλιάρικα δικά του, μπορεί να πάρει ένα σπίτι 300.
Και θα σε απορρίψει.
Μα αν έχεις άλλα 100 χιλιάρικα δικά σου. Δεν ξέρω καταρχάς αν συμπεριλαμβάνεσαι στα ευάλωτα νοικοκυριά.
Απορρίπτει, ναι, ναι, ναι.
Όχι, αν συμπεριλαμβάνεσαι στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα ταβάνι. Δεν μπορείς να πάρεις
πάνω
δάνειο,
από 190.000,
ναι, ναι,
μάλιστα.
Για το σπίτι μου δύο. Άρα αν πάρεις 150, αντί να σου βγει μια δόση, το υπολόγιζα πριν από λίγο, γύρω στα 770, αν το πάρεις αυτό το δάνειο για 30 χρόνια, θα σου βγει μια δόση κοντά στα 770, χωρίς επιδότηση. Χωρίς να μπεις. Ναι, 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 χωρίς να πας σπίτι μου δύο.
Ναι.
Αν μπεις σπίτι μου δύο, είναι κοντά στα 570, 580, όχι, πιο κάτω.
Πιο κάτω
είναι.
Το δεν είπες το μισό.
Ναι. Όχι, ναι, όχι, δεν πάει μισή η δόση, ακριβώς επειδή είναι και μισό
το επιτόκιο.
Γιατί είναι και άλλα πράγματα.
Ναι.
Είναι περίπου 200 ευρώ κάτω. Δηλαδή, αν είναι 770 χωρίς την επιδότηση, πέφτεις κοντά στα 570 με την επιδότηση.
Mm-hmm. Κάπως πιο διαχειρίσιμο.
Εντάξει, 200 ευρώ το μήνα για ένα ευάλωτο νοικοκυριό. Οπωσδήποτε θα πει κάποιος και τα 570 θα μπορούν να τα εξασφαλίσουν. Μα γι' αυτό δεν θα πάρουν όλοι 150.000 ευρώ δάνειο.
Κάποιοι θα πάρουν και πιο χαμηλό.
Κάποιοι θα πάρουν 120, θα πάρουν 100. Εντάξει, οκ. Okay.
Ναι.
Δεν είναι...
Από ό,τι διάβαζα και μου έκανε και αυτό λίγο εντύπωση, διευρύνονται και τα ηλικιακά όρια. Δεν έχει,
ναι,
και ενδιαφέρον
αυτό.
Και αυτό.
Και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι μέχρι 50 ετών. Ήταν μέχρι 39.
Ναι.
Ανεβαίνει μια δεκαετία πάνω. Σίγουρα αυτό θα βοηθήσει. Δεν το συζητάμε. Ότι υπάρχουν και 45 άριδες ή αντίστοιχα γυναίκες 45 ή άντρες, δεν έχει σημασία, που ψάχνουν για σπίτι.
Φυσικά, ναι. Φυσικά και, είναι και η αγορά κινήτων.
Φυσικά
τώρα.
Και υπάρχουν. Mm. Απλώς η λογική στο σπίτι μου ένα ήταν να βοηθήσουμε νέα, τα πραγματικά νέα ζευγάρια.
Ναι, ναι.
Έτσι, αυτά που έχουν.
Ίσως θα έπρεπε να χωριστεί. Θα μου πεις χωρίστηκε σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Θα έπρεπε να χωριστεί και να γίνεται ειδική μέρημνα να επαναληφθεί για τα ζευγάρια που λες που ξεκινάνε τώρα το νοικοκυριό τους και σκέφτονται να παντρευτούν ή να μείνουν μαζί. Τέλος πάντων, και όπως λες, μέχρι 39 είναι μια άλλη ηλικιακή κατηγορία. Η άλλη κατηγορία τώρα που περιλαμβάνει και μέχρι 50 είναι νομίζω λίγο διαφορετικό. Κομμάτι οργάνωση ζωή. Τέλο πάντων.
Εντάξει, okay, αν, και έχουν αλλάξει, αν και έχουν αλλάξει πλέον οι συνθήκε σε σχέση με προηγούμενε δεκαετίε.
Ναι.
Αλλά εντάξει, παρόλα αυτά υπήρχαν ανάγκε. Δηλαδή η επέκταση δεν έγινε στην τύχη. Το ψάξανε, κοιτάξανε στην αγορά, κοιτάξανε ακόμα και σε συνεννόηση και με μεσαιτικά γραφεία και με τράπεζε. Δηλαδή ρωτήσανε ότι. Παιδιά, τι ζήτηση βλέπετε, ναι. Ας πούμε, ποιοι έρχονται στα γραφεία σας.
Σωστά.
Έρχονται μόνο 30-35 άριδες, άντε 40 ή έρχονται και μεγαλύτεροι. Και μάθανε και είδανε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από μεγαλύτερες ηλικίες να αποκτήσουν ένα σπίτι. Οπότε, αφού είδαν ότι το ενδιαφέρον είναι υψηλό και σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Το κάναν έτσι.
Το κάνανε έτσι. Ναι.
Πότε ξεκινάει.
Αυξήσανε και τον προϋπολογισμό εν τω μεταξύ, γιατί κάποιος θα πει, καλά, με ένα δις που ήταν το σπίτι μου ένα, τι να προλάβεις να δώσεις. Ναι. Αυτό που λέγαμε, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί. Αλλά όταν το αυξάνεις το πρόγραμμα στα δύο δις, από ένα δις πάει δύο, αυτομάτως μπορείς να βάλεις μέσα και τους άνω των 40.
Βέβαια. Πότε ξεκινάει?
Κανονικά τον Ιανουάριο. Πρώτη-πρώτη. Δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι ότι θα είναι όλα έτοιμα μέχρι την πρωτοχρονιά. Θα έχουν βγει αποφάσεις, οι τράπεζες θα έχουν στήσει τα συστήματά τους, θα είναι έτοιμες να υποδεχτούν αιτήσεις.
Ξέρεις τι δεν κατάλαβα. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο κουμπούρα σε αυτά. Αυτό που λέει ότι αν και την προηγούμενη τριετία ήταν εισοδηματικά σε μια μεσοσταθμική κατάσταση.
Λοιπόν, έχεις δίκιο γιατί θα αξιολογηθούν. Με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση, ναι. αν πάει κάποιος 15 Ιανουαρίου και κάνει αίτηση, η τελευταία φορολογική δήλωση είναι για τα εισοδήματα του 23.
Ναι.
Και λέει ότι κι αν στα εισοδήματα του 23, γιατί ήρθανε και αυξήσεις σε κάποιους μισθούς, τον κατώτατο, εννοώ και η περσινή αύξηση, βάζω και την περσινή έτσι, όχι τη φετινή, και διάφορα άλλα πράγματα. Μπορεί κάποιος
ανέβει
για ένα
λίγο.
Χρόνο να ανέβει και λιγάκι, μπορεί να, αλλά μπορεί να μην έγινε ξαφνικά πλούσιος. Τι γίνεται εκεί? Και λέει ότι γι' αυτό σου δίνεται το δικαίωμα να πας στο μέσο όρο τριετίας. Δηλαδή το 23 μπορεί ένα ζευγάρι αντί για 28. Είδες που είπαμε πριν πρέπει να βγάζει μέχρι 28.
Ναι.
Ας πούμε λοιπόν ότι το ζευγάρι αυτό το 2023 πήγε λίγο καλύτερα η ζωή τους και αντί για 28 βγάλανε 32.000
ναι.
και οι δύο μαζί. Σου λέει με πετάς έξω, ενώ το 32 εντάξει σιγά δεν είναι και ότι ξαφνικά έγινα πλούσιος και σου λέει ότι δεν αλλάζω το όριο, παραμένει 28, όμως επειδή μπορεί το 22, το 21 να ήσουν κάτω από 28, να ήσουν δικαιούχος, σου λέει πες μου πόσα έβγαλες το 21. Πόσα βγάλατε αφού είστε ζευγάρι. Βγάλατε ξέρω εγώ 25. Α, είσαι μέσα στο. Πες μου πόσα έβγαλες το 22. Α, βγάλαμε 26. Α, okay, είσαι πάλι μέσα στο όριο. Πες μου πόσα έβγαλες το 23, έβγαλα 32. Εντάξει, είσαι εκτός ορίου, αλλά αν πάρω και τα προηγούμενα 25-26 και βγάλω μέσο όρο,
μάλιστα.
Μπορεί να είσαι ακριβώς στο 28 που είναι το όριο.
Μάλιστα. Ωραία.
Πάει να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι μπορεί το 23 να λίγο παραπάνω, να βγει και το εισόδημα. Αλλά το 21 και το 22 ήταν χαμηλά. Πάει να βοηθήσει αυτούς δηλαδή.
Αν τα είπαμε όλα για το σπίτι μου 2, που νομίζω μάλλον τα είπαμε, δεν πάμε να πούμε λίγο και για το αναβαθμίζω που τον μπέρδεψα εγώ.
Το αναβαθμίζω δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια πράγματι. Μπορεί να το ζητήσει όποιος θέλει. Δεν έχει ούτε ηλικιακά.
Ναι.
Δεν υπάρχει ούτε ηλικιακό ούτε εισοδηματικό. Ζητάς, πας στην τράπεζα και λες θέλω να μπω σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εδώ προφανώς. Αν αύριο πρωί πάνε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν υπάρχει ο απαιτούμενος προϋπολογισμός, γιατί εδώ σου καλύπτει όλο το επιτόκιο. Άρα το δημόσιο πρέπει από τα συρτάρια του να βγάλει όλη τη δόση. Δηλαδή παίρνεις, το δάνειο είναι μέχρι 25, δεν μπορείς να πάρεις μεγαλύτερο.
25.000,
μάλιστα. Για να αναβαθμίσεις το σπίτι σου.
Ναι.
Ας πούμε ότι κάποιος παίρνει 25. Mm-hmm. Και ας πούμε ότι αυτός το παίρνει για 5 χρόνια. Το maximum που μπορείς να το πάρεις είναι για 7. Αλλά αφού το παίρνεις για 5, επειδή είναι άτοκο, είπαμε το κράτος καλύπτει όλο το επιτόκιο, σημαίνει ότι εσύ 25 πήρες, 25 θα επιστρέψεις.
Ναι.
Δεν επιστρέψεις παραπάνω.
Ναι. Δεν έχει τόκο.
Η τράπεζα όμως, επειδή προφανώς θέλει τον τόκο, προφανώς θέλει το κέρδος της, αυτός ο τόκος για ένα δάνειο 25.000, έβαλα και εγώ το ταβάνι. Εντάξει, φαντάζομαι δεν θα ζητήσουν όλοι 25.
Γιατί? Δεν είναι και τόσο πολλά. Αν σκεφτείς ότι.
Όχι.
Αν αλλάξεις κουφώματα που προβλέπεται, νομίζω. Εγκαταστήσεις και έναν ηλιακό, προσπαθήσεις και λίγο θερμομόνωση, δεν ξέρω τι άλλο, κάτι επισκευές.
Ναι, κοίτα, έχεις ένα δίκιο. Ίσως έτσι όπως το παγό, ίσως παρεξηγήθηκε.
Όχι.
Δεν σημαίνει ότι.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι όταν είπα ότι δεν θα ζητήσουν και όλοι 25, ότι τα 25 είναι πολλά. Πραγματικά, αν θέλεις το σπίτι σου να το κάνεις. Να μην κρυώνει το χειμώνα και να μην ζεσταίνεται το καλοκαίρι, να γλιτώνεις ρεύμα, καλοριφέρ, air condition, να γίνει ενεργειακά πράσινο και να είσαι χαρούμενος εκεί πέρα χωρίς να τρέμεις για το τι λογαριασμός θα έρθει, προφανώς τα 25 είναι και λίγα.
Mm-hmm.
Μπορεί να θες τα διπλάσια. Το θέμα είναι ότι ακόμα και 25 να πάρεις, πρέπει να, το ότι δεν έχεις επιτόκιο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιστρέψεις λεφτά. Δηλαδή, ξαναλέω, αν πάρεις 25.000 για 5 χρόνια, εσύ πρέπει κάθε χρόνο να επιστρέφεις 5.000 στην τράπεζα. Άρα εσύ αυτά τα 5.000 πρέπει να τα βγάζεις από τα εισοδήματά σου.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Έτσι.
Στην ουσία δηλαδή δεν στα κάνει κάποιος δώρο.
Όχι,
αυτό.
Όχι. Δώρο σου κάνει το επιτόκιο.
Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, τι ωραία, τι καλά. Λέω, όπως λες, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
Ναι, το επιτόκιο είναι δώρο.
Οπότε ίσως θα ήταν πιο συνετό κάποιος να πάρει πιο χαμηλό ποσό για να μπορεί να το απεξέλθει ετησίως στην απόδοση.
Ξέρω εγώ να πάρει, λέμε τώρα, να δει 15.000 να το πάει και στην 7 ετία.
Mm-hmm.
Να δει στα 7 χρόνια.
Να μην πνιγεί, ρε παιδί μου.
Να δει 15.000 δια 7 χρόνια.
Ναι.
Πόσο βγαίνει, μετά να το διαιρέσει και δια 12 που είναι οι μήνες. Και να βγει μια πιο συμβατική.
Πάντως, γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει πάρα πολύ. Κινείται πάρα πολύ η αγορά κινήτου. Έτσι. Και με αυτούς τους τρόπους.
Αν δεν κινιόταν, δεν θα είχαν φτάσει τώρα τα καινούρια να πωλούνται 4 και 5.000 στο τετραγωνικό.
Ακριβώς. Είναι και τρομερό. Και τα ενοίκια.
Τα ενίκια που όποιος ψάχνει, ας πούμε, βλέπει κάτι τιμές, θα το πω πάλι με τετραγωνικό.
Ναι, ναι, ναι.
12-13 ευρώ το τετραγωνικό, 14-15. Και δεν πάω στις περιοχές φιλέτα, δεν πάω σε κάτι βουλιαγμένη, πολιτεία, Κηφισιά, Φιλοθέη και τέτοια. Δεν πάω σε αυτές τις περιοχές. Πάω
σε πιο κανονικές.
Σε πιο μικρομεσαίες περιοχές.
Ναι.
Δηλαδή, να πάει κάποιος στο Χαλάνδρι.
Mm-hmm.
Και βλέπει, ας πούμε, το ενοικίαση 13 ευρώ το τετραγωνικό, 14 το τετραγωνικό, 15 το τετραγωνικό.
Συμφωνεί ο Βασίλης Νικολόπουλος, γιατί είναι κάτοικος Χαλανδρίου.
Λοιπόν, οπότε για διαδές, δηλαδή 15 το τετραγωνικό, αμέσως, εύκολος είναι ο πολλαπλασιασμός. 100 τετραγωνικά σπίτι, αν θέλει να νοικιάσει κάποιος, με 15 το τετραγωνικό, 1.500.
Πω.
1.500 ανήκει το μήνα.
Είναι
δηλαδή,
δυνατόν.
Εντάξει.
Και να μην συζητήσω εγώ το καημό μου τις φοιτητικές πόλεις και πόσο είναι η φοιτητική στέγη και τα λοιπά. Άστο.
Επειδή με ρώτησες πριν, η αγορά κινήτου κινείται και είναι. Μα αν δεν κινιόταν, δεν θα είχαμε αυτές τις τιμές.
Ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω αν κάτι πρέπει να γίνει πάντως, γιατί. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εγώ νόμιζα ότι θα.
Είπαμε πολλά, φάγαμε όλο τον χρόνο.
Δεν πειράζει.
Χάσαμε κανένα τραγούδι.
Θα παίξουμε και τραγούδι.
Να παίξουμε και τραγούδι.
Ξέρετε, αγαπάς τη μουσική γενικώς.
Έτσι,
και το ραδιόφωνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Καλό υπόλοιπο.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι. Την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» ακούτε, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω πει καν. Είχα πει μόνο τον Βασίλη Νικολόπουλο, που είναι στη φροντίδα του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, στο συντονισμό και την επικοινωνία. Και φυσικά η Έλενα Καραγιάννη είναι που σας μιλάει, στο τηλέφωνο, λέω, τι έχω πάθει σήμερα, στο μικρόφωνο. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα. Νωρίτερα προσπαθούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο, να αναλύσουμε, να καταλάβουμε το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», αλλά και το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», και τα δύο θα είναι σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο, και γενικά είδαμε λίγο όρους, κριτήρια κτλ. Γιατί το θέμα ακίνητο και η διαχείρισή του, η απόκτησή του, είναι ο διακαής πόθος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν. Φυσικά, μαζί με όλα τα άλλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πηγαίνουν διαρκείς, υπάρχει διάρκεια και ενίσχυση για τη μεγάλη φωτιά στη Motor Oil. Έχει κλείσει η Παλαιά Εθνική Οδός, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια του προαστιακού, γίνονται συνεχείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική από το Καλαμάκιο στον κόμβο των Αγίων Θεοδόρων και στα δύο ρεύματα, και ενισχύονται διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να κατασβέσουν και να ελέγξουν στην ουσία τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, νομίζω προ 2 ώρων, στα δηληστήρια και στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Το παρακολουθούμε το θέμα. Ο συνάδελφός μας είναι εκεί καθοδόν, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Προσπαθούμε να πάρουμε πληροφορίες και εμείς όλοι. Αλλά τώρα θα πάμε στο ζήτημα των πλημμυρών. Δηλαδή, ενώ εμείς έχουμε ακόμα ένα πολύ ωραίο καλοκαιράκι, στην Κεντρική Ευρώπη, σε πάρα πολλές χώρες, σαν να γίνεται αλυσιδωτά όλο αυτό το πρόβλημα, έχουμε πλημμύρες στην Πολωνία, στην Τσεχία, τη Ρουμανία, την Αυστρία, και νεκρούς. Έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 19 συνάνθρωποι μας. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με την γιατρό, την κυρία Όλγα Σαραντοπούλου, με την οποία έτσι γενικά μιλάμε όταν έχουμε ένα θέμα με την Αυστρία, και γενικότερα μας δίνει τα φώτα της και για την ελληνική κοινότητα εκεί και για τους γιατρούς, τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες, προείσταται και πολλών συλλόγων και της Ελληνικής Εταιρείας της Αυστρίας από το 2001. Πολύ δραστήρια σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Κυρία Σαραντοπούλου, σας καλησπερίζω από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από Βιέννη. Από Βιέννη. Και στους ακροατές σας.
Θυμάμαι ότι τα είχαμε πει, νομίζω, επί πανδημίας πιο λεπτομερώς. Μας δίνατε πολλές πληροφορίες, γιατί είναι και το αντικείμενό σας. Είστε και παθολόγος και καρδιολόγος. Σωστά.
Σωστά, σωστά. Σωστά.
Δώστε μας μια εικόνα, γιατί ακούμε τόσες πολλές πλημμύρες και ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σε πάρα πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Αυστρίας συμπεριλαμβανομένης, κυρία Σαραντοπούλου, και μας κάνει έτσι λίγο εντύπωση, δεν σας κρύβω.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ζήσαμε το καλοκαίρι μια υπερβολική ζέστη, μια τροπική ζέστη μπορούμε να πούμε, με μεγάλη υγρασία, πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία, και ξαφνικά τις τελευταίες 5 μέρες έπεσε η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς και ζήσαμε μια σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις, σαρωτικές πλημμύρες, ανέμους άνω των 140 χιλιόμετρων την ώρα και ακόμα και χιόνια και χιονοθύελες στις βουνοπλαγιές. Η Αυστρία για πρώτη φορά ζει μια τέτοια κακοκαιρία μετά από πάνω από 100 χρόνια και φυσικά κηρύχθηκαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ανατολική Αυστρία, στις περιφέρειες της Άνω-Κάτω Αυστρίας, της Στηρίας και της Βιέννης. Παρασύρθηκαν σπίτια, πλημμυρίσανε κελάρια, καταστραφήκανε γέφυρες. Ένα μικρό άθακο ριάκι, που είναι το ποταμάκι της Βιέννης, ξαφνικά μετατράπηκε σε χύμαρος που πήρε όλα μαζί του την περασιά του. Μάλιστα πλημμύρισε το πάρκο της Βιέννης, που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Πλημμύρισαν ηλεκτρική σταθμή, μετρό, αγορές. Το κανάλι του Δούναβη ξεχύλισε, σκέπασε όλους τους πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, στον ημισίδα του Δούναβη. Ήταν κάτω από το νερό, μαζί με τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, μουσικά κέντρα, καφετέριες, ταβέρνες και ελληνικών συμφερόντων.
Μάλιστα. Και τώρα,
οπότε καταλαβαίνετε,
καταλαβαίνουμε, ναι, είναι, μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη καταστροφή. Τώρα, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας, οι συμπολίτες σας, σε ποια κατάσταση είναι τα πράγματα? Έχουν υποχωρήσει καθόλου τα νερά από τα δύσκολα σημεία?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχει καταραγιάσει λίγο, ναι, η κατάσταση.
Ναι.
Σήμερα στη Βιέννη δεν βρέχει. Βρέχει ακόμα λίγο στις άλλες περιοχές. Η στάθμη του νερού κατεβαίνει σιγά σιγά, αλλά τώρα φαίνονται και οι καταστροφές. Πολλοί άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους. Άνθρωποι που το 2002, τότε που είχαν γίνει κάποιες πλημμύρες, είχαν χάσει το σπίτι τους, το είχαν ξανακτήσει, το ξαναχάνουν για δεύτερη φορά. Αγροκτήματα χαθήκανε, ζώα. Πάρα πολλές μεγάλες καταστροφές, άνθρωποι χαθήκανε, πυροσβέστες.
Βοηθήστε με λίγο, δόκτωρ Σαραντοπούλου, βοηθήστε με λίγο. Η πολιτική προστασία και οι υποδομές της χώρας πώς συνήθως αντιδρούν σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, η Αυστρία έχει έναν πολύ καλά οργανωμένο και αποτελεσματικό μηχανισμό ανταπόκρισης αντιμετώπισης των καταστροφών.
Mm-hmm.
Έτσι, στέθηκαν αμέσως σε ενέργεια η πυροσβεστική, η εθελοντική πυροσβεστική, που είναι πάρα πολύ ισχυρή και έχει την ίδια εκπαίδευση όπως η πυροσβεστική, όλα τα σώματα διάσωσης, έτσι, ο στρατός, ελικόπτερα, τα οποία αμέσως έδρασαν, mm-hmm, συνεργάστηκαν άψογα.
Μάλιστα. Και είναι σε πλήρη ετοιμότητα μεταξύ, δηλαδή, και φαντάζομαι ότι υπήρχε, ναι, ήδη σχέδιο, γιατί υπήρχαν οι προγνώσεις και οι προειδοποιήσεις. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Ήτανε άριστα προετοιμασμένοι, όπως, mm-hmm, είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος τους συνεχάρει για αυτή την άψογη δράση των ειδικών σωμάτων, και είπε και ο ίδιος ότι ήτανε ήδη πολύ καλά προετοιμασμένοι. Και ότι τώρα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι τους πληγέντες και η πολιτική ηγεσία, και ότι αυτή η καταστροφή θα μας αποσχολήσει για πολύ καιρό ακόμα.
Εννοείται. Επίσης, βέβαια. Αυτά δεν γίνονται, ναι, από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν ξαναφτιάχνονται. Και έχετε παρακολουθήσει και τα δικά μας, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε έτσι με πολύ ενδιαφέρον και τα ελληνικά πράγματα, τη Θεσσαλία και όλα αυτά τα που έχουμε τραβήξει κι εμείς.
Βεβαίως, βεβαίως, τα έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε στείλει και βοήθεια πάντοτε. Η Ομογένεια, γνωρίζετε, είναι πάντοτε κοντά στην Ελλάδα, στις μεγάλες καταστροφές, και στείλαμε και βοήθεια.
Μάλιστα.
Και στη Θεσσαλία και στην Εύβοια τότε, στους πυρόπληκτους,
ναι, ναι,
και
ναι,
στους πυρόπληκτους της Αττικής. Δηλαδή πάντοτε είμαστε κοντά.
Μάλιστα, κυρία Σαραντοπούλου, μας δώσατε πράγματι όλη την εικόνα με λεπτομέρεια, με ρεπορτάζ επαγγελματικό. Λυπούμαστε πολύ για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος όταν και σε χώρες που έχουν ανάπτυξη, που έχουν υποδομές, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι όλοι πια έχουμε εμπεδώσει το θέμα της κλιματικής κρίσης. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο θα μπορούσαν να φτάσουν οι προσπάθειες και η πράξη πια, η εφαρμογή τους, των όποιων μέτρων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και να σας στείλω την καλησπέρα μας από την Αθήνα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.
Επιστρέφουμε στις πληροφορίες για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Έχουν τεθεί φυσικά τα συστήματα ψύξης και πυρόσβεσης σε λειτουργία. Όπως με ενημερώνει η Μαρία Σφυρόερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού στο τμήμα Κινέτα Κόρινθος. Σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα, η φωτιά καίει μαζούτ σε σωληνώσεις, ενώ κατά τις πρώτες εκτιμήσεις προκλήθηκε πιθανόν από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών, στο πλαίσιο της οποίας ο καθαρισμός πραγματοποιείται από τεχνίτες που εισέρχονται μέσα στη δεξαμενή. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κινδυνεύσει ανθρώπινη ψυχή. Μου στέλνετε μηνύματα. Ένας φίλος έχει στείλει από νωρίς το μήνυμά του ότι υπάρχει ήδη ένας εγκαυματίας στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Ας ελπίσουμε θα είναι ελαφρά ο άνθρωπος και θα λάβει όλη την ιατρική φροντίδα. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Καλησπέρα από την Πύλο είχαμε νωρίτερα. Καλησπέρα και στην Πύλο να πω εγώ. Άλλος φίλος που το τηλέφωνο λήγει σε 9.57 λέει, πάντως ακούγεται ότι κάποιοι ιδιοκτήτες αρνούνται να πωλήσουν τα διαμερίσματά τους σε ωφελούμενους του σπίτι 1 για την καθυστερή έγκριση του δανείου. Να μια παράμετρος και είμαι σίγουρη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. You're going to read just what you saw. Καλησπέρα στην Νατάσα που λέει να μην λέμε τόσο εύκολα τα ευάλωτα νοικοκυριά και αυτά που έχουν πραγματικά ανάγκη, γιατί το σωστό είναι αυτά που φαίνεται να έχουν ανάγκη. Όπως ξέρετε καλά, λέει, το φαίνεστε ισοδυναμή με το είναι μόνο για τους μισθωτούς, με την αγάπη μου και με τη δική μου αγάπη, με τη δική μας αγάπη, γιατί η Νατάσα επιστρέφει για να μας πει για καλή επιστροφή. Ευτυχώς πηγαίνω προς άλλη κατεύθυνση η Νατάσα μου, αλλά ο κόσμος γενικά έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τώρα, καταλαβαίνω.
Τόσα χρόνια με στους χάρτες μου σε ψάχνω κι ας μην έσκυψες ποτέ.
Και άλλος φίλος με το τηλέφωνο που λήγει σε 421 λέει, αυτά τα προγράμματα είναι μόνο για τα λαμόγια να βουτούν παραδάκια. Αν πάει ένας απλός άνθρωπος τον κόβουν μόνο από τη φάτσα και σου λένε δεν δικαιούσε τίποτα. Και αυτό μπορεί να ισχύει, καλέ μου φίλε. Σε αυτή τη χώρα οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι λίγο έτσι ασταθείς, για να το πω ευγενικά.
Φωνάζω να καθρέφτεις τη φωνή μου.
Καλησπέρα Ιωάννη, καλό απογευματόβρατο και σε σένα και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα Μαριάννα μου επίσης που αναφέρεσαι πάλι στο πρώτο θέμα, δηλαδή παίρνεις δάνειο, η τράπεζα παίρνει την επιδότηση και αν χάσει τη δουλειά σου, σου παίρνει και το σπίτι. Στην πραγματικότητα και τα δύο προγράμματα η Μαριάννα θεωρεί ότι είναι παγίδες για να κινείται η αγορά.
Για να βρεθώ απόψε τη λιγμένος του κορμού σου το βυθό.
Έδωσε πήρε, δεν ήταν ήρεμο και δεν είναι ήρεμο αυτό το απογευματόβραδο. Θα ακούσετε περισσότερα στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές που ακολουθούν. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Φιλιά!
Κι ο δαίμονας καβάλα στο σκοτάδι αρπάζει τη μετέωρη ευχή μου. Και σαν άστρο καυτερό προς το νησί σου.